Dārgie klausītāji, aicinām uz gaismas ceļa lūkšanu, kurā pārdomāsim notikumus pēc Kristus augšāmcelšanās un gatavosimies svētā gara dāvanu saņemšanai. Dieva Tēva un Dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Pirmā stacija – sievietes pie kapa. Kad sabats bija pagājis, Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māte un Salome nopirka smaržzāles, lai svaidītu Jēzu. Nedēļas pirmajā dienā, agri no rīta, kad lēca saule, viņas gāja uz kapu un savā starpā runāja, kas mums novāls akmeni no kapa ieejas. Taču ieskatoties, viņas redzēja, ka akmens ir atvelts, lai gan tas bija ļoti liels. Iegājušas kapā, viņas ieraudzīja baltās drēbēs stērptu jaunekli, sēžot labajā pusē un ļoti izbijās. Bet viņš tām sacīja nebīstieties. Jūs meklējat krustās izto Jēzu un nācerieti. Viņš ir augšām cēlies un šeit vairs nav. Lūk, vieta, kur tie viņu bija nolikuši. Bet jūs ejiet un sakiet viņa mācekļiem un Pēterim, Kungs pirms jums dosies uz Galileju. Tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš bija teicis. Un sievietes izgājušas no kapa, bēga prom, jo viņas bija pārņēmis uztraukums un bailes. Viņas nevienam neko nestāstīja, jo baidījās. Augšām cēlies Jēzus nedēļas pirmajā dienā, rīta agrumā, vispirms parādījās Marijai Magdalēnai, no kuras bija izdzinis 7 ļaunos garus. Viņa aizgājusi to paziņoja tiem, kas bija bijuši kopā ar viņu, bet tagad bēdājās un raudāja. Bet iedzirdot, ka Jēzus ir dzīvs un ka viņa to redzējusi, tomēr neticēja. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Otrā stacija – Pēteris un otrs māceklis pie kapa. Tad Marija Magdalēna skriešus devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, kuru Jēzus mīlēja un viņiem sacīja. Kungs ir paņemts no kapa un mēs nezinām, kur viņš ir nolikts. Tad Pēteris un otrs māceklis izgāja ārā un devās uz kapu. Viņa abi skrēja reizē, tomēr otrais māceklis skrēja ātrāk un pie kapa nonāca pirmais. Pieliecies, viņš ieraudzīja noliktus audeklus, taču iekšā negāja. Pēc tam viņam sekodams atnāca arī Sīmanis Pēteris. Viņš iegāja kapā un redzēja noliktos audeklus. Sviedrauts, kas pārsedza Jēzus galvu, nebija nolikts kopā ar audekliem, bet gan atsevišķi satīts un novietots citā vietā. Tad arī māceklis, kas pie kapa bija nonācis pirmais, iegāja iekšā, redzēja un ieticēja. Jo līdz tam viņi vēl nebija sapratuši rakstus, ka Jēzum vajadzēja piecelties no miroņiem. Pēc tam mācekļi atkal atgriezās savā mītnē. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja.
mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Trešā stacija – Emausas mācekļi. Pēc Jēzus augšām celšanās, divi viņa mācekļi nedēļas pirmajā dienā gāja uz ciemu sauktu par Emausu, kas atradās 60 stadiju attālumā no Jeruzalemes. Viņi sarunājās savā starpā par visu, kas bija noticis. Kamēr viņi tā sprieda, pienāca klāt pats Jēzus un gāja ar viņiem kopā. Bet to acis bija kavētas viņu pazīt. Un viņš tiem jautāja, par ko jūs iedemi tā runājat? Tie noskumuši apstājās, un viens no viņiem vārdā Kleofas Jēzum sacīja, Tu laikam esi vienīgais ieceļotājs Jeruzalemē, kurš nezina, kas šajās dienās noticis. Viņš tiem jautāja, kas tad? Tie viņam atbildēja, tas, kas notika ar Jēzu Nācarieti, pravieti, kas Dieva un visas tautas priekšā bija varens darbos un vārdos. Augstie priesteri un mūsu priekšnieki nodeva viņu notiesāšanai uz nāvi, piesita viņu krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš būs tas, kurš atpestīs Izraeli. Šodien pēc visa tā ir jau trešā diena, kopš tas ir noticis. Bet arī dažas no mūsu sievietēm mūs nobiedēja. Viņas vēl pirms gaismas bija aizgājušas uz kapu, bet neatradušas Jēzus miesu atgriezās, stāstīdamas, ka esot redzējušas eņģeļu parādīšanos, kas sacījuši, ka viņš esot dzīvs. Tad daži no mācekļiem aizgāja uz kapu un atrada visu tā, kā sīvietes bija sacījušas, bet pašu Jēzu neredzēja. Tad viņš tiem sacīja, ak jūs neprašas, cik ūtras ir jūsu sirdis, ka jūs neticat tam, ko sludinājuši pravieši. Vai tad Kristum nevajadzēja ciest un ieiet savā godībā? Un sākot no Mozus un praviešiem, viņš tiem izskaidroja rakstus. Tuvojoties ciemam, uz kuru tie gāja, Jēzus izlikās ejam tālāk. Bet tie viņu lūdza sacīdami, paliec pie mums, jo vakars ir tuvu un diena jau beidzas. Viņš iegāja iekšā, lai pie tiem paliktu. Un notika, ka esot ar tiem pie galda, viņš paņēma maizi, svētīja to un lauza un deva viņiem. Tad tiem atvērās acis un tie pazina kungu, bet viņš izzuda to acīm. Un viņa sacīja viens otram, vai tad mūsu sirdis mūsos nedega, kad viņš ceļā ar mums runāja un mums skaidroja rakstus? Tajā pašā stundā viņa cēlās un gāja atpakaļ uz Jeruzalemi un atrada sapulcējušos 11, kā arī pārējos mācekļus, kas sacīja, Kungs patiešām ir augšām cēlies un parādījies Sīmanim. Tad arī viņi pastāstīja, kas bija noticis ceļā un kā tie pazina Jēzu pie maizes laušanas. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Ceturtā stacija – pirmā parādīšanās apustuļiem. Kad iestājās vakars un tur, kur uzturējās mācekļi, aiz bailēm no jūdiem bija aizslēgtas durvis, atnāca Jēzus, nostājās viņu vidū un viņiem sacīja – Miers jums! To pateicis, viņš tiem parādīja rokas un sānu. Tad mācekļi, redzot kungu, kļuva līksmi. Bet viņš atkal tiem sacīja, miers jums! Kā tēvs mani ir sūtījis, tā es jūs sūtu. To pateicis viņš dvesa uz viņiem un sacīja, saņemiet svēto garu, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti, kam aizturēsiet, tiem aizturēti. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Piektā stacija – apustuļa Toma šaubas. Bet Toms, viens no 12, kas tiek saukts par Didimu, nebija kopā ar viņiem, kad atnāca Jēzus. Tāpēc citi mācekļi viņam sacīja – mēs redzējām kungu. Bet viņš tiem atbildēja – ja es neredzēšu naglu zīmes uz viņa rokām un nelikšu savu pirkstu naglu vietās un savu roku neielikšu viņa sānā, es neticēšu. Bet pēc 8 dienām viņa mācekļi atkal bija tur un arī Toms kopā ar viņiem. Jēzus iegāja caur aizslēgtām durvīm un nostājies viņu vidū sacīja, miers jums. Pēc tam viņš teica Tomam, liet savu pirkstu šeit un apskati manas rokas. Sniedz savu roku un ieliec manā sānā. Un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un viņam sacīja, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam teica, tu ieticēji tādēļ, ka mani redzēji. Svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi, mūžam amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Sestā stacija pie Tiberijas ezera. Pēc savas augšām celšanās Jēzus parādījās mācekļiem pie Tiberijas jūras. Lūk, kā tas notika. Tur bija kopā Sīmanis Pēteris un Toms, ko sauca par Didimu, un Natanaels, kas bija no Galilejas Kānas un Zebedeja dēli, un divi citi no Jēzus mācekļiem. Sīmanis Pēteris viņiem teica, es eju zvejot. Tie viņam atbildēja, arī mēs ejam tev līdzi. Viņi izgāja un iekāpa laivā, bet tajā naktī neko nenoķēra. Bet, kad uzausa rīts, krastā stāvēja Jēzus. Tomēr mācekļi viņu nepazina. Tad Jēzus viņiem sacīja, bērni, vai jums ir kas ēdams? Tie viņam atbildēja nav. Viņš tiem sacīja, izmetiet tīklu laivas labajā pusē un jūs atradīsiet. Tā viņi iemeta tīklu un vairs nespēja to izvilkt zivju daudzuma dēļ. Tad tas māceklis, kuru Jēzus mīlēja, sacīja Pēterim, tas ir kungs. Sīmanis Pēteris izdzirdis, ka tas ir kungs, uzģērba virsdrēbes, jo bija kails un metās jūrā. Bet citi mācekļi pārbrauca laivā, vilkdami zivju tīklu, jo viņa nebija tālu no krasta, apmēram 200 olektis. Izkāpuši krastā, viņa redzēja kvēlojošas ogles un uz tām uzliktu zivi un maizi. Jēzus viņiem sacīja, atnesiet tās zivis, ko tikko nozvejojāt. Tad Simonis Pēteris aizgāja un izvilka krastā tīklu ar 153 lielām zivīm. Lai gan to bija tik daudz, tīkls nesaplīsa. Jēzus viņiem sacīja: nāciet, ieturiet maltīti. Neviens no mācekļiem neiedrošinājās viņam pajautāt, kas tu esi, jo viņa zināja, ka tas ir kungs. Jēzus piegāja un paņēma maizi un pasniedza viņiem, tāpat arī zivi. Šī bija jau trešā reize, kad Jēzus augšām cēlies no miroņiem parādījās mācekļiem. Kad viņi bija pāduši, Jēzus Sīmanim Pēterim sacīja: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā viņi? Tas viņam atbildēja: Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manus jērus. Un viņš vēlreiz tam jautāja: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam atbildēja: Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manas avis. Tad viņš tam jautāja trešo reizi: Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka Jēzus tam jautāja trešo reizi, vai tu mani mīli, un viņam atbildēja: Kungs, tu visu zini, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja: Gani manas avis. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Septītā stacija – Jēzus debesskāpšana. Kopīgas maltītes laikā kungs saviem mācekļiem pavēlēja neaiziet no Jeruzalemes, bet gan gaidīja tēva apsolījumu. Jūs esat dzirdējuši no manis, ka Jānis kristīja ar ūdeni, bet jūs pēc nedaudz dienām tiksiet kristīti Svētajā Garā. Tad sanākušie viņam jautāja: Kungs, vai šajā laikā tu atjaunosi Izrēļa valsti? Bet viņš tiem sacīja: Tā nav jūsu darīšana, zināt laiku un brīdi, ko tēvs savā varā ir noteicis. Bet jūs saņemsiet varu, kad pār jums nonāks Svētais Gars, un būsiet mani liecinieki Jeruzalemē un visā Judejā un Samarijā un līdz pat zemes robežām. Un to pateicis viņš tiem redzot pacēlās augšup, un mākonis viņu aizsedza to acīm. Un kad viņam aizējotie pētījoši raudzījās uz debesīm, lūk, divi vīri baltās drēbēs nostājās viņiem blakus. Tie sacīja: Galilejas vīri, kāpēc jūs stāvat raudzīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas no jums ir paņemts, atnāks tāpat, kā jūs viņu redzējāt, uz debesīm aizejam. Tad apustuļi atgriezās Jeruzalemē no kalna, ko sauc par Eļas kalnu, un kas atrodas Jeruzalemes tuvumā. Atnākuši viņi uzkāpa augšistabā un tur palika. Viņi visi vienprātīgi pavadīja laiku lūkšanā kopā ar sievietēm un Mariju Jēzus māti un viņa brāļiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 8. stacija Vasaras svētki. Kad vasaras svētku diena bija pienākusi, visi viņi bija kopā vienu vietu. Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa it kā stipra vēja pūsma un piepildīja visu māju, kur tie atradās. Un viņiem parādījās mēles it kā no uguns, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no viņiem. Un visi tika svētā gara piepildīti un iesāka runāt dažādās valodās, kā svētais gars deva viņiem izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, divbīgi vīri no visām tautām zem debes. Kad šī balss atskanēja, daudzi sanāca kopā un apjuka, jo ik viens dzirdēja tos runājam savā valodā. Un visi pārsteigti, brienījās viens otram sacīdami, ko tas nozīmē, bet citi izsmijot sacīja, tie ir saldi vīna pilni. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 9. stacija – pirmā kristiešu kopiena. Viņi pastāvēja apustuļu mācībā un kopībā, maizes laušanā un lūkšanās. Visus bija pārņēmusi kunga bijība, jo apustuļi veica daudz brīnumu un zīmju. Ticīgie turējās kopā, un viss viņiem bija kopīgs. Savus īpašumus un mantu viņi pārdeva un izdalīja savā starpā, cik kuram bija vajadzīgs. Ikdienas viņi vienprātīgi uzturējās svētnīcā, bet mājās laušot maizi ēda maltīti sirds vienkāršībā un līksmībā. Brāļi slavēja Dievu un visā tautā bija labi ieredzēti, bet kungs ikdienas viņiem pievienoja tos, kuriem vajadzēja kļūt pestītiem. Visiem ticīgajiem bija viena sirds un viens gars, un neviens no viņiem nesauca par savu to, kas viņam piederēja, bet visi viņiem bija kopīgs. Apustuļi ar lielu spēku liecināja par kunga Jēzus augšām celšanos, un liela žēlastība bija pār viņiem visiem. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 10. stacija – svētā Pāvila atgriešanās. Bet notika, ka tuvojoties Damaskai, mani pēkšņi apspīdēja spoža gaisma no debesīm, un es nokritu pie zemes un izdzirdu balsi, kas man sacīja. Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā? Bet es atbildēju, Kungs, kas tu esi? Un viņš man sacīja, es esmu Jēzus Nācerietis, kuru tu vajā. Tie, kas bija ar mani, gaismu gan redzēja, tomēr tā balsi, kurš ar mani runāja, nedzirdēja. Un es sacīju, ko man darīt, kungs? Bet kungs man teica, celies un ej uz Damasku, Tur tev tiks pateikts, kas jādara. Bet tā kā šīs gaismas spilgtuma dēļ es vairs nevarēju redzēt, pavadoņi mani veda aiz rokas un tā es nonācu Damaskā. Bet Ananijas, kāds vīrs, kas uzticīgi ievēro likumu un par kuru visi turienes jūdi deva labu liecību, atnāca pie manis un piegājis klāt, man sacīja: Saul, brāli, topi redzīgs. Un es tanī pašā brīdī viņu uzlūkoju. Bet viņš sacīja: Mūsu tēvu Dievs tevi ir izraudzījis, lai tu saprastu viņa gribu un ieraudzītu taisnīgo un dzirdētu balsi no viņa mutes, jo tu būsi viņa liecinieks visu ļaužu priekšā, tajā, ko tu redzēji un dzirdēji. Un tagad, kāpēc vilcinies, celies, pieņem kristību un mazgājies no saviem grēkiem, piesaucot viņa vārdu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 11. stacija – Pāvils un Sīls cietumā. Un noskaitījuši Pāvilam un Sīlam daudz sitienu, tie iemeta viņus cietumā, pavēlādami sargam abus uzmanīgi sargāt. Tas saņēmis tādu pavēli, ieslodzīja viņus iekšējā cietumā un viņu kājas ieslēdzas iekstā. Bet nakts vidū Pāvils un Sīls lūdzoties slavēja Dievu. Un tie, kas bija cietumā, viņos klausījās. Piepeši izcēlās liela zemestrīce, sakustējās cietuma pamati, un cietuma sargs iztrūcies no miega un redzēdams cietuma durvis atvērtas, izrāva zobenu un gribēja sevi nonāvēt, domādams, ka ieslodzīti izbēguši. Bet Pāvils skaļā balsī iesaucās sacīdams: Nedari sev nekā ļauna, jo mēs visi esam tepat. Bet tas palūdzis gaismekli, ieskrēja iekšā un trīcēdams nokrita Pāvilam un Sīlām pie kājām. Tad izvedis tos ārā, viņš jautāja: Kungi, ko man darīt, lai es izglābtos? Bet viņa sacīja: Tici kungam Jēzum un būsi izpestīts gan tu, gan tavs nams. Un tie izstāstīja kunga mācību viņam un visiem, kas bija viņa namā. Bet tas, tajā pašā nakts stundā, viņus uzņēma un apmaskāja viņu brūces, un tūdaļ pieņēma kristību pats un visi viņa ļaudis. Un ievedis viņus mājās, viņš uzklāja galdu un kopā ar visu savu namu priecājās, ticēdams Dievam. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 12. stacija – Saulē tērptā sieviete. Tad debesīs atvērās Dieva svētnīca un kļuva redzams kunga derības šķirsts viņa svētnīcā. Debesīs parādījās liela zīme – Saulē tērptā sieviete un mēnes zem viņas kājām un virs viņas galvas vainags no 12 zvaigznēm. Tā bija grūta un kliedza savās sāpēs un dzemdību mokās. Un vēl cita zieme parādījās debesīs. Lūk, liels ugunīgs pūķis, kam bija 7 galvas un 10 ragi, un viņa galvās 7 kroņi. Viņa aste norāva 3. daļu zvaigžņu no debesīm un nometa tā zemē. Tad pūķis stāvēja sievietes priekšā, kurai bija jādzemdē, lai kad tā būs dzemdējusi aprītu viņas bērniņu. Viņas bērns tika aizrauts pie dieva un viņa troņa. Tad sieviete bēga tuksnesī, kur tai bija dieva sagatavota vieta. Es dzirdēju skaļu balsi debesīs sakām: tagad ir iestājusies pestīšana un spēks, un mūsu dieva valstība, un viņa svaidītā vara. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi, mūžos, amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 13. stacija – debesu Jeruzaleme. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmās debesis un pirmā zeme bija pagājušas, un arī jūras vairs nebija. Un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva, sagatavotu kā līgavu, kas izgreznojusies savam vīram. Es dzirdēju skaļu balsi runājam no troņa: lūk, Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Un viņš dzīvos pie tiem, un tie būs viņa tauta. Un pats Dievs būs ar viņiem, viņu Dievs. Un viņš noslaucīs ikvienu asaru no viņu acīm, un nāves vairs nebūs. Vairs nebūs ne sēru, ne vaimanu, ne sāpju, jo agrākais ir pagājis. Gars un līgava saka: nāc! Kas to dzird, lai saka: nāc! Un tas, kam slāpst, lai nāk un smeļ dzīvības ūdeni bez maksas. Amen! Nāc, Kungs Jēzu! Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jums visiem. Amen! Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi, mūžam, amen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 14. stacija no nāves dzīvībā. Mani mīļie, ja mēs mīlam savus brāļus, tad zinām, ka esam pārnesti no nāves dzīvībā. Kas nemīl, paliek nāvē. No tā mēs pazinām Dieva mīlestību, ka viņš par mums atdeva savu dzīvību, tā arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem. Ja kādam būtu šīs pasaules manta, un viņš redzētu savu brāli trūkumā, bet noslēgtu tam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā? Mani bērniņi, nemīlēsim ne vārdos, ne ar mēli, bet darbos un patiesībā. No tā mēs zināsim, ka esam no patiesības, un viņa priekšā varēsim mierināt savas sirdis. Ja mūsu sirds mums pārmet, Dievs par mūsu sirdi ir lielāks un zina visu. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi, mūžam, amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Dargie radio Marija klausītāji, pateicamies par kopīgu lūkšanu, kurā kopā ar Jēzus mācekļiem piedzīvojām kunga augšām celšanos, uzkāpšanu debesīs, un kopā ar viņiem gaidām arī svētā gara nonākšanu un mūsu kunga otrreizējo atnākšanu.